tajemství Amenty 1, aneb o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Dean v podání Petra Penguina. Část 13. Další lidstvu nepřející mimozemská skupina soupeřů, takzvaní Zephyliové, Zeta Reticuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, začaly s genetickými experimenty s humanoidními příslušníky rebelujícího chrámu Annu Melchizedeka v naději, že odvrátí nežádoucí mutace své vlastní morfogenetiky a vytvoří novou zetalidskou anunackou hybridní rasu, která bude lépe přizpůsobená k životu jejich druhu na Zemi, o kterou projevovali živý zájem v důsledku vyhoštění ze svého domova. A jsou to právě tito Zeta Rigeliánci, o kterých si toho budeme muset ještě mnoho říct, než si ujasníme, jak komplexně zasáhli do naší pozemské situace až do dnešních dnů. Ale vrátíme se k ním až ve chvíli, kdy se v našem výkladu dostaneme do 20. století, které tak neblaze ovlivnili. Ego a vyšší já. Udělejme si nyní malou odbočku od historické linky a podívejme se podrobněji na jeden z důsledků, který lidstvu finální zánik Atlantidy přinesl. Tématem této naší odbočky je mentální vědomí lidské bytosti a budeme se mu věnovat v návaznosti na neblahé události, které potkaly lidskou rasu během jejího pobytu na Zemi v posledním období finálního zániku Atlantidy, jak jsme si o něm povídali v předchozí části, tedy v období 9558 let před naším letopočtem. Identifikace problematiky. Úvodem je potřeba si říci, že mentální vědomí lidské bytosti bylo navrženo tak, aby pracovalo v celém frekvenčním dimenzionálním pásmu D3 a sloužilo tak ke komplexní praktické orientaci inkarnáta člověka v jeho situaci v pozemském D3 prostředí. V tomto smyslu je energoinformační činnost lidské mysli řízena stavem třetího světelného vlákna DNA a tento stav tak určuje i operační či smyslové možnosti lidské mysli. V přirozeném neblokovaném stavu by měl být inkarnát schopen využívat svoji mysl zejména jako převodníku mezi všeobecnými idejemi bytujícími ve vyšších dimenzionálních pásmech v podobě archetypálních možností objektu ideí a praktickou implementací těchto archetypálních konceptů či ideí do konkrétních věcí uspořádání využitelných v okolním reálném D3 světě. Lidská mysl je tedy část vědomí sebe sama, pragmaticky orientovaná na frekvenční subpásma kanály dimenzionálního pásma D3. Tomu, jak je každé dimenzionální frekvenční pásmo rozděleno do 12 subpásem, odpovídá i rozdělení lidské mysli, přičemž je to tak, že spodních 6 subpásem D3 korespondují s každodenním vědomím člověka. Jedná se o takzvané osobnostní ego, které tak představuje první samostatně fungující část lidské mysli orientovanou na součinnost s 5 fyzickými smysly. Horní subpásma, tedy 7 až 12, pak korespondují s takzvaným vyšším či moudřejším já, které tak představuje druhou samostatně fungující část lidské mysli orientovanou na přemýšlení a meditace. Samozřejmě, že s tímto členěním koresponduje i čakrový systém lidské bytosti, kdy běžné a všeobecně známé sebevědomé pragmatické ego a třetí čakra pracují na společné frekvenci subpásmu D3. Pokud se pak týká emocionálního vědomí člověka, tedy prožívání emocí, jsou tyto efekty či energie realizovány prostřednictvím subpásem dimenzionálního pásma D2 a ještě další komunikace pak probíhá s naším tělesným podvědomím, a to na subpásmech dimenzionálního pásma D1. S těmito všemi komunikačními partnery trvale udržuje naše D3 mysl komunikační linky v provozu a na druhou stranu frekvenčního spektra jsme rovněž propojeni na vyšší dimenzionální pásma D4, D5, D6, D7, kde bytují vyšší části naší duchovní rodiny a naše identity. Většina z dnešních lidí však v současnosti není schopna ani akceptovat realitu tohoto textu a jsou daleko materialističtěji a egoističtěji, individualističtěji orientovaní, z čehož je zřejmé, že nemají ve funkčním stavu komunikační linky ega ani vůči svému vyššímu já, natožpak na dimenzionálně, frekvenčně, časoprostorově posunuté další příslušníky své duchovní rodiny či identity. V těchto lidech pak převládá izolované takzvané sebevědomí, sebe sama, co by v podstatě osamocené jednotky bez širšího povědomí a reálných komunikačních kontaktů s ostatními vyššími realitami či složkami našeho vědomí a tím i sounáležitosti k širšímu lidskému a duchovnímu společenství. Komunikace ega s materialistickým D3 okolím se tak maximalizuje, a to na úkor přirozené, prospěšné a harmonizující komunikace ega s vyšším já a případně i s ostatními složkami inkarnáta, jako například i s vlastními tělesnými buňkami. Skutečný problém této situace pak spočívá v tom, že takovýchto lidí s poškozenou či nesprávnou vnitřní komunikací je většina. Pokud by totiž na materialistický egoismus ujížděli jen jednotlivci či malé skupinky, nic hrozného by se nedělo. Infekci nevelkého rozsahu by bylo možno poměrně snadno zvládnout. Jenže ujíždí většina a infekce, tak se zdá, se nezvratitelně šíří. Onemocnění celé lidstvo? Kde je chyba či příčiny této situace? Kde hledat lék? Jakou zvolit terapii? Mohou si za to lidé svoji ignorací sami? Nebo je ve hře ještě něco jiného? Ta část odpovědi, která říká, že ve hře je skutečně ještě něco jiného než pouhá lidská ignorance, leží ukryta v nešťastných atlantských událostech, k nímž došlo v průběhu pohnuté pozemské, stále nám dodnes utajované historie. V průběhu těchto nešťastných událostí se totiž podařilo lidským evolučním soupeřům dosáhnout takových válečných vítězství, kdy lidským ochráncům a strážcům nezbylo než zprovoznit cosi, co můžeme nazvat jako takzvanou frekvenční zádrž, ohradu či plot. Konkrétně šlo o dříve zmíněnou implementaci frekvenční ohrady do naší pozemské reality v roce 9540 let před naším letopočtem a s ní korespondující genetické mutace lidských ras, tedy v době poslední fáze zničení Atlantidy. Bohužel dodnes funkčním velmi negativním důsledkem těchto nezbytných ochranných opatření bylo to, že lidstvo ztratilo možnost provozovat svoji přirozenou komunikaci mezi svým každodenním egoistickým sebevědomím a oním takzvaným vyšším já. Včetně znefunkčnění provozu na všech dalších frekvenčních pásmech, portech, pracujících na ještě vyšších dimenzionálních frekvencích a subpásmech. V důsledku toho došlo k znemožnění práce s moudřejšími složkami své vlastní osobnosti identity, ve kterých máme mimo jiné uloženy i své dlouhodobější zkušenosti, vědomosti a poznatky, včetně inkarnační paměti, což velmi omezilo rozsah a kapacitu lidského sebeuvědomění mozku a paměti na takzvaně aktuální D3 starosti. A při všech těchto devastujících účincích to samozřejmě navíc i odvedlo pozornost lidí od nich samotných, od hledání jejich skutečných vědomostí, možností a schopností, čímž z nich postupně vznikly krátkodobě, nesystémově, individualisticky a impulzivně omezeně uvažující a jednající, takzvaně přitroublé bytosti. A tak v důsledku těchto neblahých atlantských událostí došlo k vyřazení z provozu skutečných lidských komunikačních a tvůrčích možností, což degradovalo lidstvo na úroveň pouze takzvaně slepě a účelově fungujících a snadno manipulovatelných bytostí ze strany soupeřů. Po technické stránce si lze tuto mutaci představit tak, že tato nežádoucí, ale nezbytná ochranná frekvenční ohrada zapříčinila jakoby vypnutí komunikačních portů frekvenčně ležících uprostřed třetího vlákna DNA a tím došlo k tomuto rozpolcení plnohodnotného mentálního vědomí pozemského inkarnáta. Přesněji řečeno, došlo k takzvanému vypnutí energoinformační komunikace na portech 7. až 9. pásma 3. vlákna DNA. Rovněž si ještě poznamenejme, že toto poškození a znefunkčnění 3. vlákna DNA je zodpovědné i za zkreslení, která následně na to vznikla, a v oblasti přenosu informací z astrální D4 dimenze do D3 dimenze, tedy například i za přenos koherentních informací ze snových stavů do běžného denního vědomí inkarnátů. Touto mutací tak lidstvo přišlo i o schopnosti, prožitky a přenos zkušeností z takových jevů, jako jsou lucidní a paralelní snění, astrální mobilita či mentální bilokace. Pokud si uvědomíme, že tato zkreslení šla ruku v ruce s ohromnou sociální devastací společenského života a celosvětové civilizační úrovně postkataklizmatického období, kdy do popředí se dostaly pragmatické otázky holého přežití, není divu, že se tak rychle rozvinulo egoistické a individualistické vidění světa a vlastní situace člověka v něm. Atlantská spiritualita po odstranění energetické krystalové technologie byla rychle nahrazena fyzickým právem silnějšího. Co s tím dělat? Tak už z kontextu je jasné, že prvním krokem je tuto nezávidění hodnou situaci si vůbec uvědomit, připustit ji jako pracovní hypotézu a za sebe si ověřit její reálnost. Tímto se tak teprve dostaneme na startovní pozici, kde můžeme řešit, co s tím dál. Kdo si tuto etapu neprojde, tedy dokud se každý za sebe nedostane do stavu, kdy tuto situaci nevnímá jako svoji každodenní realitu, se kterou by bylo záhodno něco udělat, nemůže s tím nic udělat a tak nezbývá ostatním než těmto lidem, často i rodinným příslušníkům, v rámci svých vlastních vědomostí, možností a schopností nějak pomáhat v tom, aby si realitu kolem sebe předefinovali, a to pokud možno tím správným směrem. Jaký druhý krok k nápravě je tedy na místě udělat? Budiž hned řečeno, že beznadějné to zatím samozřejmě stále není. Lidské vyšší já, které z principu není žádný přitroublý pitomec, si totiž samo našlo individuální, takzvaně náhradní komunikační prostředek, a to v podobě jakéhosi přemostění či bypassu této objektivně existující globální frekvenční ohrady v podobě komunikace na jiných frekvencích, tedy na takových, které projdou zmíněnou ohradou, a přitom to nejsou frekvence, na kterých operuje ego, které kdyby ji zachytilo, tak by ji opět zkreslilo, ne-li rovnou vytěsnilo. O jaké frekvence jde a jak tato náhradní komunikace probíhá? Pozorný čtenář, jehož ego již umí komunikovat ve vyšších frekvenčních subpásmech D3 a již bylo schopno v časovém předstihu další věty dodat nápad, odpověď, si již asi odpověděl sám. Ano, k této náhradní komunikaci s našimi vyššími vědomími, kterou běžně známe pod pojmem intuice nebo předtucha, dochází prostřednictvím neblokovaných linek, frekvenční ohradu a DNA mutace obcházejících na frekvencích dimenzionálních pásem D1 a D2, tedy skrze naše tělesné a emocionální pocity. Mentální či myšlenková intuice či předtucha tak je sekundární. Z D1 či D2 do D3 provedený překlad těchto primárních, původních, originálních informací vysílaných ze strany našeho vyššího já směrem k egu. A poznamenejme si, že se většinou jedná o hodně naléhavé a důležité informace, u kterých naše vyšší já stojí o to, aby prosákly do naší každodenní egoistické pozornosti a tím se pokusilo nějak nás v každodenní realitě nasměrovat či přesměrovat. V těchto pocitově intuitivních případech se tak skutečně jedná o jakési náhradní umělou frekvenční ohradu a zablokované třetí vlákno DNA přemostňující komunikační spojení mezi naším vyšším já a naším egoistickým každodenním vědomím. K této náhradní komunikaci tedy dochází mezi naším vyšším já a mezi naším fyzickým a emocionálním tělem sebevnímáním, která umí autonomně transformovat, tedy překládat, tuto komunikaci do frekvenčních subpásem, kde operuje, tedy přijímá, nebo je naladěno naše D3 ego, tedy do zdánlivě bezdůvodných, to si aspoň neskušené myslí ego, bolestí, nemocí, pocitů a předtuch, odkud si je tyto informace, vzkazy, může naše ego, tedy osobnost, sebevědomí, převzít, vyhodnotit a případně na základě nich modifikovat svoji každodenní pragmatickou strategii. Avšak operuje-li toto naše ego na hodně nízkých materialistických subpásmech dimenzionálního pásma D3, pak jednotlivec není schopen ani této náhradní komunikace a většinou pak i popírá její reálnost a jeho intuice. Je tak prakticky zcela mimo provoz, pocity jsou pro něj babskou slabostí a od nemocí tu podle něho jsou výhradně atestovaní doktoři, jednající výhradně lege artis. Terapie se tedy zdá být jasná. Maximalizací věnování pozornosti těmto iracionálním, nestandardním a mnohdy, zvlášť v počátcích, nejednoznačným podnětům můžeme začít získávat natolik užitečné informace od našeho vyššího já, že se doposud většinou v racionálně pragmatickém režimu fungujícímu egu vyplatí prakticky s těmito informacemi pracovat, dát na ně, postupně se naučí je využívat, až je posléze začne ke svým každodenním přemýšlením a rozhodováním potřebovat a vyžadovat. To je osobnostní skok a změna. Vidíte, jen si to uvědomme. Racionální ego nyní vyžaduje k jistotě a klidu svého úsudku a rozhodovacích procesů iracionální premisy. Tuto terapii si tak můžeme nazvat jako channeling s vnitřním já. Co to? Není to logicky nepřijatelné? No zajisté nikoliv, protože v této úvaze ještě pracujeme se zastaralou a nesprávnou představou toho, co to je iracionální. Iracionální pro neprobuzenou mysl je všechno to nematerialistické, které tak chápe jako pomýlené. Kdežto pro probuzenou mysl je iracionální všechno to transcendentální, které chápe jako to pravé ořechové, a tedy samozřejmě, že tím je i navázání komunikace s vlastními vyššími složkami vědomí, která se projeví onou zdánlivě nelogickou progresivní proměnou osobnosti člověka, kterou lze monitorováním vnějšího chování takového člověka snadno identifikovat. A proto s touto vlastní osobnostní proměnou počítejme, ať nás to nezaskočí, ale nijak si ji neklaďme jako cíl, ona je spíše symptomem toho, že se nám daří komunikovat s naším vyšším já, než indicií ztráty racionální soudnosti. A rovněž si buďme vědomi toho, zatím alespoň v podobě pracovní hypotézy, že pokud budeme v této praxi pokračovat, můžeme očekávat další změny, nejen onu výše zmíněnou změnu ve své psychologii, můžeme očekávat zlepšení zdravotního stavu. Již nebude nutné, aby naše vyšší já tak dramatickými formami, jako například zdravotními potížemi, usilovalo o naši egoistickou pozornost. Můžeme očekávat nárůst empatie a vciťování se do druhých a vyciťování atmosfér různých dějů či energií v našem okolí, jakožto i různou kvalitu tohoto okolí, viz známý fenomén takzvaný genius loci a podobně. To bude doprovázeno s těmito situacemi korelujícími a objasňujícími nápady, myšlenkami, synchronicitami, déjà vu typu, o co zde vlastně ve skutečnosti jde. A pokud budeme, což bychom teda vážně měli, pokračovat ve studiu a tréninku těchto komunikací s naším vyšším já směrem od statického uklidnění, zastavení a vyprázdnění mysli k obsahově dynamickým vizualizacím a meditacím bioregeneračních technik, můžeme postupně dosáhnout na smysluplné rozhovory, komunikaci a obrazové vize mezi naším každodenním egoistickým sebevědomím, které si již ale dávno neprosazuje egoistické životní strategie, a naším vyšším já, účinkujícím v horních subpásmech dimenzionálního pásma D3, či dokonce i ještě vyššími složkami své duchovní entity, rodiny, bytujícími od D4 astrálu výš, ke kteréžto komunikaci je naše vyšší já tím ideálním prostředníkem. Probudili bychom se tak do zcela nového interpretačního rámce naší D3 reality a vstoupili či spíše navrátili se na původní staronovou dráhu své skutečné cesty životem, evolucí, matrixem, vybaveni zcela novými schopnostmi a možnostmi, ale i výzvami a úkoly. Vlastním úsilím, a to se počítá, bychom tak obešli umělou frekvenční ohradu a limity vlastního aktuálního stavu DNA, vzpomněli bychom si, kdo skutečně jsme, a vydali bychom se tak konečně a vědomně po správné cestě k seberealizaci a následně i dimenzionálnímu vzestupu a reintegraci se svojí duchovní rodinou. Rovněž tak se nám postupně mohou vrátit výše zmíněné spirituální schopnosti, jako jsou lucidní sny, astrální mobilita a mentální bilokace, jakož i další multidimenzionální efekty, ale zejména spontánní návrat individuální i rasové, inkarnační paměti a vnitřní komunikace s ostatními příslušníky své duchovní rodiny. A právě o tomto probuzení se ze zlého snu to dnes je, ale to již víme. Na závěr tohoto odbočení bych rád zmínil ještě jednu myšlenku, kterou je fakt, že zmiňovaná frekvenční ohrada se právě v naší době stává minulostí, čímž získáváme podstatně jednodušší možnost navázat výše zmíněné spirituální komunikace, avšak pozor, bude platit i druhá strana mince. Kdo nebude připraven, bude či může být nemile překvapen a zaskočen s nepředvídatelnými následky. Zkusme si za domácí úkol popřemýšlet nad situací, jak bychom asi sami reagovali, kdyby jsme z ničeho nic, prakticky přes noc, začali mít v hlavě data, zkušenosti, hlasy, vize, vzpomínky z vícero svých nejen příjemných inkarnací a přitom třeba koncept reinkarnace neakceptovali. Jak pak by se k nám asi zachovala lege artis medicína? Bylo by v psychiatrických ústavech dost místa? A nyní se již opět můžeme vrátit k událostní dějové lince našeho příběhu a stručně se podívat, co dalšího se dělo při tak stížených a komplikovaných podmínkách, které na Zemi po finálním potopení Atlantidy a uvedením planety do kosmické karantény nastaly.